Hebrew 6. Nono iwana no manin dongal panda mogon. Embe yeblo Christ kanja me asamol bega awi pebenge engenge nanjibon. Christ nono yake plan bon kanjange pelenjibon. Nono gobon singare kermbon kanja ne pulingin jimbon kanja paro nge numb tumins dar paromba numb tumins nge kune merke boro numb tage nabangpin dar. Pori moro pamobon paro. Una nu par kanjane. Una angrene pra woro una jekonga woro yent kanjane. Una ngor angre erwone kanjane. Ngot kot pia kanjange engenge nanjimbon man. Nuno Christ mbol yage pra mbon kanjange jimbon. Ngot kabra wenje piange nuno kanjange jimbon. Una nomane aunji una morungi. Alangkot pile mob awindar gano mane age toer yom wone kondui nairo man. Asangkot kubil al moro wan gorwili kiwa awo waringi ga pilo kane yei. Alangkot murumbele ngi kambonon bol moi. Alangkot kanji wopage paro malngi nga pilo kane yei. Ala enge are wanda yembe paro malngi nga pilo kane yei. Pilekane yeimba arengot mob awinda nga nomane ageto yom wone kondwe naenda. Nga ngot wari ipo ikuperar nilto pangarmaga wuna bagar awimar embe faro. Kam tondaga magimp nuye moyaga wuna war yare I nanimar pandaga ngot magimp ngi wupagi pilo awunda. Ba magambar kulki. Kangri ye mboyangi magamp ngi ke yenda. Got mangarto awo wamu wanda donda. Iwana wopaye kampono. No kanjan dongal ipon mandan je ye awmongi ye mbol na wanda. Got ye iyom wada war wopaye parongi ye mbol panda moyenje promon. Got awo prakar na yenda. Asa ye ngot wunagi pakto awo woimar ye ngot wopage kane kongo ye awimar nge wune pilopa moro. Ye taiman taiman je morngi ye singarengi embe yembe ye moro po wule al yenenje no numane embe paro. Ye embe ye indar ye ngot nono wopage ye aundanje tau ye mormar nge ye mbol kaima panda. Embe pai dal. Ye kolumbuane kwa kiwa nanane. Got kanzanje wori yero mar wuna pilinginje tau moro ine unange ye karkariene. Got kanzanje wori yerongi kaima panda. Got Abraham moya kanzanje wori yenge unane kanjiar nje wori ye. Gen got moro marta namur puli yene kanjiar go yale pangre embenji. Na kanja kaimanje ni aundo. Na wopage ye aunaga ni womban gawan merge moye wenji. Kanja nje wori ye marnge Abraham tau morpiga are awi I. Una kanja kaima jene pandaga yenegine kanjine arpile nanjene. Nge iwa karmanta kanji arpile jene. Kanja embe jene nge kanja ala napanda kanja kaimanje kerni. Asan got kanjan je wori ye, ye Abraham every morning nge na ye wopage ye aunu wenji. Ala wune nomane ta nabandan je pilo, nono ombene je awo kane kune yembon je pile wune kanta kaiman je ngu ye. Embe pile ngot Abraham moyar kanjan je wori ye inge ne wune kanta kaiman je ngu ya inge wune kanta me soga mar ji. Jingi kanza areta nabanda nje pilonji. Wune kanza kende jinda nabaro. Embe pilon nono mukunje po wune mbol. Sege pambon wuna mormonge nono ngot kanza kaima nji mar nge pile. Nono numani arngan yendaga ngot war aunu wenjingi aundanje tauye mobon. Ngot embe aunda wenjingi nono numani amblungi jinda nje pile. Ongoini ndarpai. Kon alap ngot lotuye numbo mabel rum kembista yeyar koro pangi paingi ongoinindar pagnapo ambrungi nje paro. Nge jis nono are wombonje yene asamol rum kembis nge numongpi. Wune engenge opangara awi iwa German moro. Melchizedek moimar nge wune embe moro.